Areena.
Tiistai-päivänä elokuussa 1930 koulupoika Leo Löfman oli poimimassa marjoja Helsingin tattarisuolla. Marjaretkellä, täysin odottamatta, Löfman löysi vesilähteestä jotain, joka ei todellakaan sinne kuulunut. Se oli irtileikattu ihmisen käsi. Asiasta ilmoitettiin poliiseille. Virkavallan mukaan Löfmanin löytämä kämmen kuului naiselle, joka oli pitänyt huolta kynsistään. Pian asia unohtui, kun viitteitä rikoksesta ei tuntunut löytyvän. Kului reilu vuosi. Sitten tattarisuon lähde antoi taas kuulla itsestään. Eräs auton kuljettaja oli kumartunut juomaan vettä lähteestä. Silloin hän havaitsi vedessä kelluvan peukalon. Poliisit tulivat tutkimaan aluetta. Tattarisuon lähteestä löytyi yhteensä 9 jalkaa, 8 kättä, 12 sormea, hiustukkoja ja kuolleen naisen pää. Mitä riivattua Helsingin tattarisuolla oikein oli meneillään? Tästä alkaa yksi Suomen rikoshistorian oudoimmista keisseistä. Tattarisuon mysteeriossa on nyt siis ihan kaikkea. Ruumiiden silpomista, magiaa, noitapiiri, Lapuan liike ja massiivinen oikeusjuttu, jossa selvitettiin, oliko eräs rikas ja kuuluisa valtiopäivämies aviottoman lapsen isä vai ei. Minä olen Nadja Mikkonen, tämä on Elävä historia.
Eräs Suomen rikoshistorian erikoisimmista ja eniten yleisön kiinnostusta herättäneistä tapahtumista oli niin sanottu tattarisuon ruumiin silpomisjuttu. Poliisitutkimukset eivät edenneet kuukausiin. Syntyi tattarisuon mysteerio. Kesti toista vuotta ennen kuin asia selvisi.
No asiahan on just niin kuin tuossa vanhassa arkistoklipissä todettiin. Eli aivan vahingossa tattarisuolla käyskentelevien ihmisten ansiosta sikäläisestä lähteestä alkoi löytyä kätkettyjä ruumiin kappaleita. Ja tässä tapauksessa syyllisetkin löytyivät sitten lopulta.
Se on se nyt helppo sinänsä selittää toi oma tutkimus sillä lailla pähkinänkuoressa, koska mulla se keskittyy siihen tattarisuon noitapiiriin nimenomaan, niin se on helppo sanoa, että tutkin 1930-luvun kommunistisilpojanoitia.
Tässä jaksossa haastateltavana on juuri kuulemasi Boris Brander. Hän tekee parhaillaan väitöstutkimusta niin sanotusta tattarisuon noitapiiristä.
Laajemmiten niin sitten joutuu käyttämään vähän enemmän aikaa, että miten se tattarisuon tapaus, keissi niin kuin kytkeytyy koko siihen 1930-luvun alun poliittisesti jännittyneeseen ilmapiiriin, mitä kaikkia tekijöitä siinä oli mukana, ketä kaikkia sitä epäiltiin, kuinka iso niin kuin hullumylly se oli mediassa ja minkälainen se poliisitutkinta oli ja minkälaisia seurauksia sillä oli. Että se on semmoinen mikrohistoriallinen aikaikkuna koko siihen 1930-luvun alun Suomeen, kaikkiin eri sosiaaliluokkiin, esoteriaan, politiikkaan, työväen oloihin.
Niin kuin tässä on vihjailu, niin kaiken takaa tulee löytymään noitapiiri. Mutta se ei tässä tarinassa ole edes minkäänlainen spoileri. Aloitetaan perkamaan tätä tattarisuota menemällä ensin tonne 1930-luvun mielenmaisemaan. Millainen Suomi oli siis silloin? Itsenäistymisestä oli vasta runsaat 13 vuotta, eli Venäjän valta oli häädetty ihan vastikään. Tolle ajalle tyypillistä musiikkia oli esimerkiksi tämä Foxtrot-kappale Muistan sua eläin. TV-lähetyksiä ei kehitettäisi vielä pariin kymmeneen vuoteen, joten ihmiset sai uutisensa pääsääntöisesti radiosta ja lehdistöstä. Suomen väkiluku oli noin 3,5 miljoonaa ihmistä. Ja silloin elettiin pula-aikaa, kun Yhdysvalloista laukalle lähtenyt lama ulottui Suomeenkin. Ja se pula-aika, se jos mikä värittää tätä tapausta.
köyhillä oli sitä ennenkin surkeat olot, mutta niillä oli todella surkeat olot siihen kohtaan. Ja radikaali nationalismin äärioikeiston nousu. Historian tutkijat on kutsunut vuotta 1930 tämmöisen radikaalin nationalismin hulluksi vuodeksi. Että se oli just sitä Lapuan liikkeen kulta-aikaa.
Lapuan liike on siis tärkeä osa 1930-luvun taitteen Suomi-historiaa. Tämä Lapuan liike oli yleisporvarillinen ja kommunismia vastustava kansanliike, jonka elinaika oli vaan 3 vuotta. Tuossa ajassa se kuitenkin ehti radikalisoitua väkivaltaiseksi äärioikeistolaiseksi liikkeeksi. Sen tavoitteita oli kommunismin kieltäminen kokonaan ja sisällissodan voittaneiden valkoisten valta-aseman tukeminen. Niin, sitä sisällissodasta nyt vielä. Siitä oli Tattarisuon mysteerion aikaan kulunut vasta 12 vuotta. Kansassa oli edelleen kahtiajakoa sodan osapuoliin, eli työväen punaisiin ja porvarillisten valkoisiin, simppelisti sanoen vasemmisto- ja oikeistomielisiin suomalaisiin. Tällaiseen jo valmiiksi vähän jännittyneeseen tilanteeseen tuli sitten uutispommi, kun keskellä ihan tavallista elokuuta helsinkiläisestä lähteen silmästä löytyykin yhtäkkiä erilaisia ruumiin osia ja jopa irtopää. Nämä löydöt yhdistettiin toisiinsa ja nopeasti tietenkin alettiin spekuloimaan, että mistä tällainen löytö oikein kertoo. Perttu Häkkinen ja Vesa Iitti on kirjoittaneet, että Tattarisuon tapauksen aikaan Saksassa oltiin juuri teloitettu sarjamurhaaja. Ja suomalaisessa lehdistössä ehdittiinkin ensi epäillä, riehuuko täällä kotimaassakin joku samanlainen himomurhaaja.
No totta kai se oli mehevä uutisaihe ja sitten koko ajan kirjoitettiin kaiken näköisiä skuuppeja ja huhut alkoi liikkuun niin mediassa kuin sitten poliisille lähetettiin kaiken näköisiä eriskummallisia vihjekirjeitä. Yksi ihan niitä alkupään tutkintalinjoja oli just tämä himomurhaajateoria, että onko kyseessä jokin näköinen sadistinen seksuaalinen perversi, joka on sit silponut ruumiita. Ja että kyseessä olisi ollut henkirikos tai joku melkein tämmöinen Suomen viiltäjä Jack-tyyppinen tarina. No se suhteellisen äkkiä kuopattiin se teoria, kun anatomian laitoksen proffa Lassila totesi, että nämä on kyllä irrotettu kuolleista. Nämä ruumiinosat.
Jep, kyseessä ei siis lopulta ollut murha, vaan vainajien ruumiinosat. Mutta huhujen ja epäilysten mylly oli kuitenkin jo hyvässä vauhdissa. Tästä asiasta alettiin epäillä Tattarisuon alueella aikanaan asunutta romaanivähemmistöä, perustuen jonkun mutkan kautta kaiken maailman luuloihin tämän yhteisön tavoista ja taikauskosta. Sekin teoria kuopattiin pian.
Sitten epäiltiin lääketieteen opiskelijoita, eli tämmöistä niin sanottua body snatcher tyyppistä skenaariota, että jossa lääketieteen opiskelijat, heillä olisi ollut materiaalipulaa anatomian laitoksella ja he olisivat sitten käyneet ruumiinosia hakemassa ja ehkä jopa kaupitelleet niitä. No tämäkin hyvin äkkiä torpattiin tämä idea.
Ja sitten pikkuhiljaa tajuttiin, mistä ruumiinosat olivat itse asiassa peräisin. Ne tulivat Malmin hautausmaalta, ja tarkemmin ottaen niin sanotuista Malmin linjahaudoista, joihin haudattiin Helsingin köyhälistöä.
Niin sen jälkeen syyttävä sormi kääntyi Harjun ruumishuoneelle, joka edelleen tänä päivänä seisoo siinä Dallape-puistossa, mistä monet kävelevät ohi tietämättä siitä, että se näytteli, oli eräänlainen päänäyttämä myös tälle Tattarisuon tapaukselle.
Epäilyksen kohteeksi tuli Harjun ruumishuoneen vahtimestari Johan Elias Saarenheimo. Omaksi epäonnekseen Saarenheimo oli kiinnostunut niin sanotusti esoteerisesti väreilevistä aiheista. Suomeksi sanottuna hän siis tutki erilaisia hengentieteitä. Saarenheimo oli esimerkiksi teosofisen ruusuristiyhdistyksen jäsen, ja uutisten mukaan Saarenheimon kotoa löytyi yhtä jos toista okkultistista luettavaa. Tällaisia aiheita kun pidettiin tuossa 1930-luvulla vielä vähän erikoisina ja poikkeavina kiinnostuksen aiheina, joita ei välttämättä laajalti ymmärretty. Ja siitä tulikin vahtimestari Paralle iso ongelma.
Häntä voisi melkein kutsua niin kuin 1900-luvun suomalaisen median niin kuin pahimmaksi niin kuin julkisuuden uhriksi, että hänen niin kuin yksityiselämäänsä ja henkilöä riepoteltiin mediassa niin kuin todella törkeästi. Vuosikaupalla se jatkui jopa sen jälkeen, kun oikeat syylliset saatiin kiinni. Hän oli pidätettynä pitkiä aikoja, hän menetti työnsä.
Tätä vahtimestari Saarenheimoa vastaan ei siis lopulta ollut kerrassaan mitään oikeaa todistusaineistoa, ja siispä hänet lopulta vapautettiin. Tuossa vaiheessa hän oli kuitenkin jo kokenut julkisen häpäisyn. Tämä kertonee eniten siitä, miten hirveällä innolla tätä Tattarisuon karmivaa tapausta haluttiin alkaa selvittämään. No, mutta jos kerran vahtimestari ei ole syyllinen, niin kuka sitten on? Saarenheimon kautta tämä keissi oli nyt saanut tällaisen okkultistisen salaseurakäänteen, joten näitä ruumiin silpojia etsittiin edelleen esimerkiksi ruusuristiläisten, Oddfellows-nimisen veljeskunnan ja vapaamuurarien piireistä. Kaikkia näitä ryhmiä pidettiin niiden salaisen luonteen vuoksi ihan poliisikertomuksissakin kerrassaan epäilyttävinä salaseuroina, joissa ihan varmasti käytettiin myös vaikkapa ihmisluurankoja osana juhlamenoja, joka sitten mukavasti selittäisi koko Tattarisuon mysteerion. Mutta tällaiset hengentieteelliset ismit oli siis osa ton ajan Suomen mielenmaisemaa. Vapaamuurarit, spiritistit ja teosofit oli jo jossain määrin vakiintuneita seuroja.
Ihmiset kuvitteli tämmöiset niin sanotut salaseurat tai esoteeriset veljeskunnat jotenkin epäilyttäviksi, että siinä on jotain hämärää. Mutta sitten vapaamuurarit revittiin Tattarisuo-tapauksen estraadille aika lailla Paavo Susitaival nimisen lapualaismielisen suojeluskuntapiiripäällikön toimesta.
No niin, nyt saadaan politiikka vihdoin pöydälle. Läpeensä oikeistolainen suojeluskuntapiiripäällikkö Paavo Susitaival tiettävästi inhosi salaseuroja. Hän myös teki erilaisia kanteluita sellaisia henkilöitä kohtaan, joiden tiesi kuuluvan tällaisiin järjestöihin. Boris Brander toteaa, että vapaamuurarien vastainen kirjoittelu oli muutenkin alkanut tuohon aikaan leviämään etenkin Suomen radikaalioikeistopiireissä, vähän samassa vanavedessä kuin joku ton ajan juutalaisvastaisuus. Näissä yhdistävänä tekijänä on siis se oletus, että joku suuri yhteisö johtaa maailmaa jotenkin salaa kulissien takana, joten vapaamuurareistakin oletettiin tällaisia asioita. Susitaival päätyi siis syyttelemään paitsi teosofi Pekka Ervastia, myös peräti sisäasiainministeriä Ernst von Bornia ja maaherra Bruno Jalanderia Tattarisuon tutkimusten harhaanjohtamisesta ja vapaamuurariudesta.
Paavo Susitaival itse sanoi näihin aikoihin, että hänellä ei ollut siis mitään poliittisia tarkoitusperiä tässä ilmiannossaan, mutta sitten myöhemmin kyllä elämänkerrassaan myönsi, että tämä oli hänen pieleen mennyt propagandayritys, jolla hän, molemmat Jalander ja von Born oli tunnettuja tämmöisiä laillisuusaatteen kannattajia ja vastustivat niin kuin Lapuan liikettä ja Susitaival koitti niin kuin parhaimmansa mukaan aiheuttaa heille mahdollisimman suurta mainehaittaa repimällä heidät osalliseksi tähän keissiin.
Toisin sanoen tämä Tattarisuon mysteeri alkoi saada poliittisia sävyjä näiden ilmiantojen suhteen. Tämän poliittisen pelin lisäksi poliisille sateli ihan tavallisilta kansalaisilta ilmiantokirjeitä, joissa syyteltiin yhtä jos toista naapuria erilaisista synkeistä okkultistisista taipumuksista. Ilma oli siis sakeana erilaisia syytöksiä, ja osa Tattarisuon tapauksen yksityiskohdista on luvalla sanoen aivan älyvapaita näin jälkikäteen mietittynä. Erään poliisille tulleen vihjeen perusteella alettiin esimerkiksi spekuloida, olisiko tässä silvonnassa sittenkin kyseessä jonkinlainen hirveä kannibalistinen tapaus. Tässä versiossa ajateltiin, että näistä ruumiin osista oltaisiin tehty makkaraa ja lihahyytelöä, eli sylttyä, Helsingin Kirstinkadulla sijaitsevassa toimitilassa. Kaikista lehdistä sitten äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen kannattajalehti, eli Ajan Sana, kyselikin artikkelissaan, johtavatko jäljet sylttytehtaaseen. No ei kyllä johtaneet. Poliisi totesi aika äkkiä, ettei tuossa Kirstinkadun toimitilassa ollut moitittavaa. Toinen hervoton yksityiskohta tässä tapauksessa oli tilanne, jossa apulaisnimismies, siis käytännössä ton ajan poliisivirkahenkilö, sai jonkinlaisen älynväläyksen peitetoiminnasta. Hän siis yritti maanitella Helsingin Sanomien reporteri Armas Kauhasta operaatioon, jossa tämä toimittaja tungettaisiin ruumisarkkuun ja haudattaisiin sitten Malmille linjahautaan. Arkkuun laitettaisiin soittokello, ja kun sitten nämä ruumiin anastajat tulisivat paikalle silpomaan, reporteri Kauhasen tarvitsisi vain soittaa kelloa ja kutsua virkavalta paikalle. Jännä juttu, mutta tämä toimittaja oli sitten kieltäytynyt tästä ideasta. Mutta sitten lopultakin oikeiden syyllisten jäljille päästiin.
Tattarisuon salaisuus selvitetty. Poliisi pidättänyt joukon ruumiinsilpojia, jotka ovat tunnustaneet syyllisyytensä.
Osa näistä vihjekirjeistä, joita satoi poliisille, niin niissä otettiin tikun nokkaan kierteleviä tietäjiä ja kansanparantajia. Ja kaikennäköisiä tämmöisiä suhteellisen eksentrisiä tietäjähahmoja ympäri Suomea. Ja sitten osa näistä vihjekirjeistä käsitteli Helsingissä vaikuttavaa poppamiestä nimeltä Vilho Kallio. Vilho Kallio otettiin kiinni juuri kun hän oli menemässä Hämeentie 72 osoitteessa olevaan asuntoonsa. Ja hänen taskustaan löytyi ristiruuvi, eli tämmöinen ruuvi, jonka päässä on risti, jolla suljetaan arkun kanssa. Ja siinä oli kiinni puun säleitä, jotka he saivat yhdistettyä linjahaudoilla olevaan arkkuun, josta puuttui tämä. Eli he saivat niin kuin tämmöisen konkreettisen todistusaineiston, jolla he pystyivät sitomaan Vilho Kallion tänne Malmin linjahaudoille.
Poliisi oli jo hieman aiemmin seurannut Vilho Kalliota sekä hänen kanssaan asuvia muita epäilyttäviä hahmoja, kunnes lopulta sai Kallion kiinni tuon todistusaineiston kanssa. Mutta kuka tämä Vilho Kallio nyt oikein oli? Tämä mies tunnettiin myös Noita Kalliona, ja hän oli noin 60-vuotias ajomies eli hevoskyydittäjä näiden Tattarisuon tapahtumien aikaan. Mikkelistä kotoisin olleen Vilho Kallion kerrottiin jo lapsena olleen näkyjen näkijä, joka oli perehtynyt sekä raamattuun että salatieteisiin. 1910-luvulla Kallion entinen vuokranantaja oli löytänyt miehen hallusta luupiippuja ja sääriluita, käärmeen pään ja pääkalloja sekä hengentieteellistä kirjallisuutta. Kallio oli myös käyttänyt kykyjään ihmisten parantamiseen, eikä ottanut toimistaan mitään maksua, vaan koki työskentelevänsä ihmiskunnan onneksi. Kallio ammensi noituuttaan teoksesta, jota kutsutaan mustaksi raamatuksi. Tämä musta raamattu on nyt olennainen osa Tattarisuon mysteeriota. Kyseinen historiallinen teos on itse asiassa varsinaiselta nimeltään 6. ja 7. Mooseksen kirja. Se ei siis ole sinänsä raamattu, vaan kokoelma erilaisia tekstejä, jotka laittoi yksiin kansiin eräs saksalainen antikvaristi 1800-luvulla. Teoksen vanhimmat tekstit lienee noin 1500-luvulta.
Siellä on osittain tämmöistä niin kuin juutalaista mystiikkaa. Sen kieli on hyvin tämmöinen vanha testamentillinen, ja siinä käsitellään niin kuin, kuinka Mooses voitti Egyptin maagikkopapit niin kuin omalla magiallaan, ja sitten opetetaan väitetysti niin kuin Mooseksen ja sitten mystisen kuningas Salomonin henkimaailmasta saamia niin kuin tietoja, kuinka käskyttää erilaisia henkiolentoja, demoneita ja enkeleitä. Se ihan ensimmäinen suomenkielinen versio on mielenkiintoisesti painettu Amerikan suomalaisten toimesta Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa Calumetissa, Michiganissa. Ja se hyvin luultavasti päätyi sieltä sitten suomalaisten siirtolaisten mukana Suomeen, jossa ensimmäinen painos minun tietääkseni tehtiin vuonna 1912 Tampereella Matti Vuolukka ja kumppanit -nimisen kustantamon toimesta. Ja tässä on erittäin mielenkiintoista se, että Matti Vuolukka ja kumppanit oli sosialistikirjapaino.
Eli huomio huomio, tämän mustan raamatun kautta tähän Tattarisuon tarinaan tuodaan jälleen poliittisia taustasävyjä.
Koska musta raamattu oli ainoa suomeksi käännetty grimoire eli loitsukirja, niin se jätti niin kuin erittäin ison vaikutuksen suomalaiseen kansanuskoon. Yleensä musta raamattu liitettiin vapaamuurareihin tai joku iso herra, joku tilallinen käytti mustaa raamattua ja papit käyttivät mustaa raamattua, mutta sitten on toisin taas sanotaan, että mustaa raamattua käyttivät sosialistit, ja sitten siellä on kertomuksia, kuinka työväenmiehet ammattiyhdistyksen illoissa tutkivat Mooseksen taulua ja lukivat mustaa raamattua. Niin tässä on semmoinen outo juttu, mitä ei tavata niin kuin minkään muun maan kansanperinteessä koskee mustaa raamattua, että tässä on tämmöinen jonkinlainen työväenluokkainen aspekti. Että sitä voisi niin kuin suomalaisessa kontekstissa jopa kutsua niin kuin työväenluokan loitsukirjaksi.
Tällaisen opuksen kanssa oli Vilho Noita Kallio siis lähtenyt tietäjäksi. Tässä vaiheessa tarinaa Kallio on nyt siis jäänyt poliisin nalkkiin. Kiinni jäi myöskin pieni joukko muita ihmisiä, eli samassa asunnossa majailut siivooja Hilda Freeman, satamatyöntekijä Ville Saari sekä nahkurin vaimo Iida Vidén ja tämän avioton poika Johan Hedman. Tässä nyt olivat viimeinkin Tattarisuon noitapiiriläiset, poliisin haaviin jääneinä. Näiden ihmisten pidätyskuvat on aika jylhiä. Vilho Kalliolla on kuvassa päällään musta miesten puku kravatilla, mutta hänen siristelevistä silmistään ja vakavasta ilmeestä voi kokea, että tässä on suomalaisen tietäjälaitoksen myöhäinen esimerkki, joka on tuijotellut helsinkiläisten kaupunkimaisemien lisäksi tuonpuoleisen näkyjä. Tuon ajan lehtiraporteissa väitettiin, että kun pidätetyt vietiin valokuvattavaksi, he mutisivat jotain tämän kaltaista säettä.
Me olemme toinen voima, ensimmäinen väistyvä. Vaan kun tulee kolmas voima, on loppu lähellä.
Kuulusteluissa alettiin tietenkin selvittämään, mistä riivatusta tässä kaikessa oli siis kysymys. Millaisessa mielentilassa ja millä motiiveilla tällainen joukko oikein halusi silpoa niin käsittämättömän määrän vainajia ja upotella ruumiin osia lähteeseen? Selvitetäänpä tätä ottamalla ensin käsittelyyn se, miten tuo Kallion johtama noitapiiri oli edes lähtenyt käyntiin. Tällä noitapiirillä oli nimittäin kuudeskin jäsen, jonka kanssa Vilho Kallio oli aloittanut silpomisrituaaleja jo aiemmin. Vuonna 1920, siis kymmenisen vuotta ennen tätä Tattarisuon mysteerion paljastumista, Hilma Sundberg-niminen nainen oli hakenut apua tietäjä Kalliolta, tultuaan omien sanojensa mukaan hulluksi. Noita Kallio oli tarjonnut tähän tilanteeseen astetta väkevämpiä konsteja, kuten mustan raamatun mukaisia taikoja hautuumaalla. 10 vuotta kului, ja vuoden 1930 tienoilla Hilma Sundberg alkoi nähdä erikoisia näkyjä. Yksi niistä oli se, että Tattarisuon lähteelle pitäisi toimittaa käsi. Noita Kallio toi tilanteeseen oman mausteensa. Hän alkoi puhua aarteen etsinnästä. Kallio oli sitä mieltä, että 1800-luvulla elänyt legendaarinen eteläpohjalainen murhaaja ja puukkojunkkari Matti Haapoja olisi jättänyt jälkeensä aarteen, ja se löytyisi Tattarisuon lähteestä, josta se voitaisiin nostattaa taikakeinoin. Tätä varten tarvittiin irtokäsi. Siispä Sundberg ja Kallio läksivät Malmin linjahaudoille ja laskeutuivat avonaiseen hautaan. Kallio avasi arkun pääpuolesta, luki Isä meidän -rukouksen ja Herran siunauksen ja sitten nämä sanat.
Oikeutta ja totuutta etsin kaikille sorretuille ja vääryyttä kärsiville ylitse maailman, kaikille kansoille ja kielille, ylitse pääsemättömällä voimalla.
Sitten Kallio leikkasi käden irti ruumiista. Hän ja Hilma Sundberg menivät laskemaan käden Tattarisuon lähteelle, jotta aarre nousisi pintaan.
Kun tutkailee sitten, että mitä Sundberg ja Kallio kertoo siitä, että minkälaisia näkyjä he näkivät siellä lähteellä ja kertovat tästä Haapojan sinne kätkemästä aarteesta, niin se on niin kuin yksi yhteen suomalaisen kansanperinteen aarnihautakertomus. Eli siellä Kallio kertoo nähneensä lähteellä vanhan naisen hahmon, joka vartioi aaretta. No, aarnihautoja yleensä vartioi jonkinnäköinen henki. He menevät juhannusyönä nostettamaan tätä aaretta. Jälleen kerran aarnihautaperinteessä toistuva juttu, että aarnihauta paljastaa itsensä juhannuksena. He näkevät aarteen, lähteen pinnalle nousee kulta- ja hopearahoja täynnä oleva arkku. Kun he yrittävät ottaa se laskee takaisin lähteen pohjalle. Tämä on jälleen kerran yksi yhteen kotimaisen aarnihautaperinteen kanssa. Ja lähestulko kaikki, mitä he kertovat siitä, niin se on hyvin tyypillinen suomalainen aarnihautakertomus.
Sundberg ja Kallio siis kokivat näkevänsä aarteen, mutta se upposi takaisin Tattarisuohon. Ja niinpä kaksikko lähti tyhjin käsin. Siispä tuo aivan jakson alussa mainittu 14-vuotias marjanpoimija poika löysi lopulta naisen irtokäden lähteestä, sen, jossa oli hyvin hoidetut kynnet. Ja kun asia ei silloin juuri selvinnyt eteenpäin, poliisi unohti asian. Brander toteaa, että jos tapaus olisikin jäänyt vain tähän, voi olla, että Tattarisuon keissi olisi ollut korkeintaan syksyn pieni skuuppi, jossa pari outoa noitaa yrittivät nostattaa aarretta käden avulla. Mutta sitten vierähti reilu vuosi. Hilma Sundberg jäi tästä hommasta taka-alalle, mutta noitapiiri kasvoi muilla jäsenillä, eli Ville Saarella, Ida Videenillä, hänen pojallaan Johan Hedmanilla ja Hilda Freemanilla.
Muistaakseni Freeman liittyy jonkun tuttavansa kautta, tai hän tutustuu jonkun tuttavansa kautta Kallioon. Kallio tunnettiin pitkäsillä pohjoispuolena tietäjänä, ja jos hän tarvitti jonkinnäköisiä henkimaailmaa, apuja, niin sitten otettiin hänen yhteyttä. Videen tutustui myös samanlaista reittiä, että hän tapasi Kallion yhteisen tuttavansa välityksellä. Ville Saaren liittyminen noita jengiin on hieman mystisempi, että, koska Ida Videen kertoi hänensä näkyjä tämmöistä mystisestä, suhteellisen hurjasta kaverista, ja sitten yhtäkkiä Ville Saari ilmestyi ovelle, joka oli tämä näkyjen mies. Mutta näistä noitapiirin jäsenistä loppuviimein tiedetään hyvin vähän, koska 1930 elänyt Ryysy Köyhäläinen, niin ei hänestä niin loppuviimein ole niin jälkipuolelle jäänyt juuri dataa, muuta kuin sitten kirkonkirjoihin, ja jos on ollut tekemisissä virkavallan kanssa, niin sitten johonkin poliisin papereihin tai oikeuskoneistoon.
Sen verran kuitenkin tiedetään, että vaikka Noita Kalliota pidetään yleisesti Tattarisuon noitapiirin johtohahmona, Ville Saari oli myös valtaa pitävä hahmo tässä pikkuporukassa. Hän oli mies, joka kutsui itseään muun muassa maailman herraksi ja itse perkeleeksi. Ida Videen puolestaan alkoi nähdä Kallion avustuksella valtavasti erilaisia astraalitason näkyjä, muun muassa seinää tuijottamalla. Ja näkyjen perusteella noitapiiri otti erilaisia ohjeita ja tietoa vastaan. Ja mitä tämä porukka sitten halusi oikein saada aikaan? No, ei sinänsä sen kummempaa kuin sotia vapaamuurareita ja teosofeja vastaan, edistää Ida Videenin aviottoman pojan perintöasiaa, estää Lapuan liikkeen eteneminen sekä poistaa kaikki vääryys maailmasta. Ja joo, se Matti Haapojan aarrekin oli edelleen haaveissa mukana. Uhkea ja melko sekalainen kokoelma tavoitteita, joten mitä nämä eri aiheet nyt oikein tarkoittaa? Otetaan tämä asia asialta läpi. Vapaamuurarien ja teosofien vastustaminen saattoi työväenluokkaisen noitapiirin joukoissa kummuta esimerkiksi siitä, että tuohon aikaan vapaamuurarivastainen kirjoittelu oli tosiaan muutenkin nousussa. Jos saa itse arvata, niin ehkä noitapiiriläiset koki nämä teosofit ja vapaamuurarit jonkinlaiseksi salaseuraeliteiksi, joita tavallisen ihmisen piti vastustaa. Mutta noitapiirillä oli tosiaan isompiakin asioita tavoiteltavana, ja siinä oli kyse niinkin arkisesta asiasta kuin rahasta.
Heidän niin kuin ehkä tärkein motivaattori oli tämän Videenin kiistanalaisen perintöriidan ratkaisu. Videen oli luvannut, että jos he saavat voitettua tämän perintöasian omalle puolelleen, niin hän jakaa rahaa sitten noita piirin jäsenille. He perustavat Johan Hedmanin nimeä kantavan tulitikkutehtaan ja kaiken näköisiä tämmöisiä köyhälistön päiväunia. Ja se on varmasti motivoinut näitä noitapiirin jäseniä, jotka kaikki tämän Tattarisuon tapauksen tapahtumien aikaa olivat työttömiä, elivät köyhään avun varassa, niin että se on ollut tämmöinen porkkana siellä sitten maagisten rituaalien päässä, että he voivat tuota päästä osalliseksi miljoona perinnöstä, niin se on varmasti motivoinut heitä kaikkia.
Niin, että mikä, että oli tämä Ida Videnin perintökiista nyt sitten? No, nyt onkin luvassa sitä uutta tietoa Tattarisuon mysteerioon. Boris Brander on tutkinut asiaa, ja tästä perintöriidasta ja tuon ajan politiikasta saadaan nyt aikaan sellainen kaninkolo, että suosittelen keskisuuren taskulampun mukaanottoa. Eli nyt hypätään hieman ajassa taaksepäin. Ida Videen oli siis ihan itse lähtenyt jo muutama vuosi ennen Tattarisuon varsinaisia tapahtumia omaan oikeustaisteluun. Siinä hän väitti, että hänen avioton poikansa Johan Hedman oli todellisuudessa tuon ajan tunnetun tohtorin ja miljonääri-industrialisti Walter Parviaisen poika. Eli lyhyesti sanottuna aika skandaalin kärjinen oikeudenkäynti. Tämä perintöriita on Branderin mukaan yleensä lähinnä ohimennen mainittu Tattarisuon tapausta koskevissa lähteissä, mutta...
Sitten kun rupeaa niin kuin tarkastelemaan näitä oikeuslähteitä tästä itse perintöriitakeisistä, niin sitten rupeaa niin kuin pikkuhiljaa ymmärtämään kaiken näköisiä antipatioita, eliittiä kohtaan sun muuta. Ja sanotaan vaikka tämmöinen yksi esimerkki, mistä mulla lähti vähän niin kuin se lankakerä aukeamaan. Tästä uutisoitiin myös Tattarisuon tapauksen aikaan, että se selostettiin aika pikkutarkasti kaikkia näitä Videnin erikoisia näkyjä, joita hän oli nähnyt sitten tällä seinässä. Ja yhdessä näyssä hän kertoi, että hän näki tunnetun asianajan Mikko Eerikin, joka oli tämmöinen marksilainen SDPn kansanedustaja, ja sitten tuomarin nimeltä Eerikäinen. Ja se sivuutettiin sitten tässä uutisjutussa niin kuin Videnin hourailuna. No, kävi ilmi, kun käy niitä oikeuslähteitä läpi, että Viden todellakin tunsi Mikko Eerikin ja Eerikäisen, jotka molemmat edustivat häntä vuosina 1926-1930 tämän perintöriidan oikeuskeississä.
Tässä on nyt useita nimiä, mutta kerrotaan, koska tämä on olennaista tietoa. Ida Viden siis mitä ilmeisimmin tunsi oman aikansa poliittisesti vaikutusvaltaisia ihmisiä, erityisesti sosiaalidemokraattien riveistä. Ja nämä ihmiset peräti edustivat Videniä tässä perintöriitatapauksessa. Tämä tapaus on siis erikoislaatuinen ja jännitteinen, koska aikansa köyhä työläisnainen uskalsi haastaa oikeuteen pohatta miljonäärin perikunnan, ja samalla oikeudessa todistajina pyöri tunnetusti työväen puolesta puhuvia demareita. Ja samaan aikaan Suomessa vaikutti oikeistolainen Lapuanliike, joka jopa väkivalloin painosti kommunisteja ja vasemmistolaisia. Ja tästä painostuksesta saivat osansa myös jotkut Ida Videnin tuntemat demarit. Jos siis ihan vain Videnin näkökulmasta katsoo, niin ehkä tämä koko hänen perintöriitansa tuntui samalla pienen ihmisen sodalta yhteiskunnan mielivaltaa vastaan.
Ja sitten tämä koko oikeuskäsittely on sitten tämmöistä pallottelua sitten niin kuin Parviaisen perikunnan ja Videnin edustajien puolella, että pitääkö tämä väite paikkansa. Ja se syy, minkä tekee sitä käsiteltiin vuosikausia eri oikeusasteilla, on se, että siinä oli järjetön määrä todistajia. Että just, että Videnin puolesta todisti muun muassa SDPn kansanedustaja Olka Leinonen, joka kertoi nähneensä Walter Parviaisen maksavan elatusapua Ida Videnille tästä pojastaan Johan Hedmanista. Ja lukemattomia muita todistajia, jotka niin kuin seisoi tämän Videnin väitteen takana, että todellakin miljonääri-industrialisti Walter Parviainen oli ollut suhteessa Videnin kanssa, josta oli sitten syntynyt Juha Herman. Ja se on jotenkin se luokka-asetelma ja nimenomaan tämmöinen niin kuin sisällissodan aikainen punaiset-valkoiset asetelma, se on niin läsnä siinä oikeudenkäynnissä. Ja puhutaan siis 20 miljoonan markan omaisuudesta, joka on 1930 ollut siis aivan käsittämätön määrä rahaa.
Jos nyt aikajanaa vähän järjestelee, niin samoihin aikoihin, kun Noita Kallio pyrki Hilma Sundbergin kanssa keskenään nostattamaan Matti Haapojan aarretta irtokäden voimin Tattarisuosta, oli Ida Videen toisaalla päättämässä ilmeisen raastavaa oikeudenkäyntiä, joka vilisi tuon ajan poliittisia ja yhteiskunnallisia hahmoja. Ja tuo oikeudenkäynti kuulostaa olleen aika raaka.
Mä en ole ainakaan itse henkilökohtaisesti lukenut mitään niin törkeätä kielenkäyttöä oikeussalissa, mitä mä oon, kun mä oon penkonut tätä Vidänin perintöriitaa. Että siellä niin kuin se tämän Parviaisen perikunnan asianajaja, niin siis ne syytökset menee siihen, että väitä, että Vidän on prostituoitu ja hän on mahdollisesti ollut joku sukupuolitauti. Jotenkin siis niin kuin kielenkäytöstä tulee tämmöinen hyvin valkoiset vastaan punaiset asetelma. Ja sitten siinä on samalla niin kuin mielenkiintoista se, että koska Vidänin puolesta todisti myös niin kuin käsittämätön määrä porukkaa, niin se pistää miettimään, että mitä jos siinä olikin perää.
Tämä oikeudenkäynti huipentui siihen, että Ida Vidén nosti syytökset vääristä valoista Parviaisen perikuntaa vastaan. Ja Uno Reverse samoin teki Parviaisen perikunta Vidénille. Vidén ja hänen puolustajansa hävisivät. Ja tähän siis tyssäsi koko perintökiista. Vidénin puolesta puhujat saivat pieniä vankeusrangaistuksia väärästä valasta, ja SDP:n kansanedustaja Olga Leinonen menetti tämän selkkauksen takia jopa pestinsä eduskunnassa. Erikoista kyllä, Ida Vidén ehti Branderin mukaan kärsiä rangaistustaan vain pari päivää, kunnes presidentti Svinhufvud armahti hänet.
Hän oli aika järkyttyneessä mielentilassa. Häneltä oli mennyt maine, häneltä oli mennyt avioliitto kuralle, koska hänen sen aikainen miehensä oli maksanut koko sen oikeudenkäynnin ja menettänyt kaikki rahansa ja päätyi sitten mielisairaalaan myös tämän seurauksena. Videllä varmasti oli aika tuntuvia kaunoja niin sanottuja herroja vastaan sitten tämän oikeuskeissin jälkeen. Ja sitten kuin sattuman kaupalla, juuri kun hän pääsee rikottuna naisena pois vankilasta, hän tapaa mystisen Noita Kallion.
Eli heti oikeusprosessinsa jälkeen, kuin taikaiskusta, Vidén päätyi Noitapiirin pariin. Ja sillä tavalla Ida Vidénin pettymyksestä perintöriitaansa tuli lopulta koko Noitapiirin yhteinen asia. Palataan nyt siis siihen kohtaan, kun tämä Tattarisuon Noitapiiri alkoi jo paljastua poliisille. Tutkimuksissa kävi ilmi, että saavuttaakseen eri päämääriään, noitapiiriläiset olivat hiipparoineet Malmin haudoilla useaan otteeseen, loitsineet yhdessä ja irroitelleet ruumiin osia. Mutta noitapiiri ei tyytynyt vain näihin ihmisruumiiden silpomisiin. Taikojaan väkevöittääkseen he olivat myös rituaalisesti tappaneet kyyhkyjä ja haudanneet niitä maagisten toimitusten saattelemana Helsingin Mäntymäelle. Tämän nimenomaisen toimen taustalla oli noitapiirin maaginen sota Lapuan liikettä vastaan, ja se pyrki rituaaleillaan estämään liikkeen etenemisen Helsinkiin.
He ottivat kiinni kyyhkyjä ja sitten tappoivat ne ja rituaalisesti hautasivat niitä Mäntymäelle. No, yhdeltä tämmöiseltä kyyhkysten hautauskeissiltä palatessaan Noita Kallio bongaa eläintarhan kohdalta maasta suojeluskuntalaisen lakin, ja siis suojeluskuntalaisethan nyt olivat tunnetusti äänekkäimpiä Lapuan liikkeen kannattajia. Hän otti tämän lakin mukaan ja meni sitten tiedustelemaan Vidäniltä, että miten pitää toimia. Vidén tututtuun tapaan kanavoi jälleen kerran henkimaailmasta viestejä seinän välityksellä ja ilmoittaa Kallio, että se lakki pitää myös mennä maagisten sanojen saattelemana hautaamaan sinne Mäntymäelle kyyhkysten viereen, jotta he voivat estää Lapuan liikkeen tulon Helsinkiin ja lopettaa Lapuan liikkeen toiminnan. Ja äärimmäisen mielenkiintoista tässä on se, että kun he hautasivat sen lakin, niin siinä menee muutaman päivän eteenpäin, niin tapahtuu Mäntsälän kapina ja sitten menee viikko eteenpäin ja Lapuan liike on loppu.
Nyt siis tapahtuu paljon ja äkkiä, joten liitetään nämä asiat vielä yhteen. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun Tattarisuon noidat olivat hautaamassa kyyhkysiä Helsingissä estääkseen Lapuan liikkeen etenemistä, tapahtui Suomen historiassa aika olennainen poliittinen käänne. Sosiaalidemokraatit olivat pitämässä puhetta Mäntsälässä helmikuussa 1932. ja tilaisuuden pääpuhujaksi oli kutsuttu tohtori Mikko Eerik. Joo, just se sama demareiden Mikko Eerik, joka oli ollut Iira Widénin oikeudenkäynnissä tämän puolesta puhujana. Lapuan liikkeen kannattajat eivät todellakaan halunneet Eerikin puhetta kuunnella, ja lopulta noin 400 miehen aseistautunut joukko piiritti työväen talon ja vaati koko puheen keskeytystä. Lopulta nämä piirittäjät avasi tulen. Tätä tapahtumaa kutsutaan yleisesti Mäntsälän kapinaksi. Kukaan ei kuollut, mutta tämä kapinaliike levisi muillekin paikkakunnille, ja heidän tavoitteenaan oli jopa vaihtaa Suomen hallitus lapualaismieliseen hallitukseen. Lopulta kapina laimeni ratkaisevasti siihen, kun presidentti Svinhufvud piti vakavan radiopuheen, käski kapinallisia laskemaan aseensa ja lähtemään kotiin. Ja tokihan ajallisesti tämä Lapuan liikkeen tyrehtyminen sattui yksin sen kanssa, kun noita piiriläiset olivat tehneet kyyhkysrituaalejaan ja haudanneet suojeluskuntalakiin.
Ja Widén sanoo aika hauskasti ja mielenkiintoisesti tapauksen oikeuskäsittelyn aikana, että kun hän kertoo tämän lakihautaamisrulianssiin ja sanoo, että hän niin kuin toteaa, että sehän toimii. Että kun me haudattiin se lakki ja sitten se Lapuan liike, samalla haudattiin myös Lapuan liike, mutta sitten hän on vähän peloissa, että hän ei tiedä, että miten nyt niin kuin tulevaisuuden kannalta on laita, koska poliisit olivat kaivaneet sen lakin pois sieltä maasta, että se olisi pitänyt kato pysyä siellä, että Lapuan liike olisi pysynyt myöskin mullissa. Hän oli vähän peloissa. Jos miettii vaikka semmoista yhtä konkreettista asiaa, että mitä niin kuin tuollaisella rivityöläisellä oli pelättävää Lapuan liikkeessä. No aluksahan he kävivät kommunisteja vastaan ja saivatkin, niin kuin, heillä oli sen verran vipuvartta hallitukseen. He saivat yhden hallituksen siinä eroamaan ja saivat omia lapualaismielisiä kavereita tilalle. Ja he saivat läpi nämä niin sanotut kommunistilait, jotka kielsi niin kuin kommunistien kokoontumiseen ja kaiken näköisen painotoiminnan. Kommunistien lehdet lakkautettiin. Mutta se ei riittänyt niin kuin kaikista radikaaleimmille lapualaisille, vaan seuraavaksi totta kai vuorossa oli demarit. Ja se, niin kuin se Lapuan liikkeen, he tavoitteli tämmöistä niin kuin periaatteessa paluuta säätyyhteiskuntaa. He ajoivat semmoista lakialoitetta, että oikeus äänestämiseen olisi sidottu veronmaksokykyyn. Ja jos se olisi mennyt läpi, niin se olisi vienyt melkein 1 000 000:lta, varmaan altaa 700 000 suomalaiselta köyhältä äänioikeuden. Et kyllä siinä niin kuin 1930 ja 1931, niin kyllä semmoinen tavan työväenluokan edustaja niin on ollut pikkasen kuumotuksissaan Lapuan liikkeestä, ja se on ihan ymmärrettävää niin kuin tässä kontekstissa ajatella tämä sitten rituaalinen suojeluskuntalaislakin hautaaminen.
Noitapiirin jäsen Ville Saaren todistuksen mukaan joukkio oli silponut yhteensä 51 ruumista. Brander kertoo, että ruumiinosien silpominen ja käyttö on sinänsä osa vanhaa suomalaista kansantaikuutta. Tattarisuon tapauksessa silmiinpistävää on silkka silpomisen määrä. Ja tietenkin tapauksen mediahalo jatkui.
Media oli vuoden käyttänyt energiaa siihen, että olivat rakentaneet kaiken näköisiä hourupäisiä salaliittoteorioita knallipäisistä herrasmiesliikoista ja kannibaaleista ja himomurhaajista ja lääketieteen opiskelijoista ja romaaniväestön rituaaleista ja vapaamuurareista ja Oddfellows-seurasta ja Lapuan liikkeestäkin oli jotain teorioita. Sitten kun paljastui, että taustalla olikin 6 köyhää, lehdistö oli hieman pettynyt.
Noitapiiri sai lopulta aika pienet tuomiot ruumiin silpomisista. Pisimmän tuomion sai Ville Saari, 3 vuotta. Noita Kallio sai 2 vuotta 4 kuukautta. Iira Widén ja Johan Hedman tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Hilma Freeman ja varhaisempi noitapiiriläinen Hilma Sundberg vapautettiin syytteistä kokonaan. Pikkuhiljaa mediahuomio laantui. Tattarisuon noitapiiriläisten vankeuden jälkeisistä elämänvaiheista tiedetään varsin vähän. Mutta tapaus ei ole ihan ohi vieläkään. Yksi tattarisuolaisten tavoitteista, nimittäin Widénin perintöriita, jatkui silpomisten jälkeenkin. Sitä jatkoi Widénin avioton poika.
Johan Hedman, hän niin kuin jatkoi tämän perintöönsä puolesta taistelemista pitkälle 1960-luvulle asti. Ja niitä juttuja ei ole missään päivälehdissä. Mä oon löytänyt niistä vanhoista miestenlehdistä silloin, kun vanhat miestenlehdet olivat informatiivisia ja niissä oli juttuja eikä vain kuvia.
Johan Hedmanin tapaus päättyi lopulta edelleen häviöön. Häntä ei siis koskaan julistettu Walter Parviaisen miljoona perijäksi. Tattarisuon silpomistapaus oli omana aikanaan niin merkittävä, että sitä käytettiin Branderin mukaan jopa lyömäaseena.
No siis käytettiin siis äärimmäisen paljon. Just ennen kuin noitapiirin jäsenet jäivät kiinni ja se tapahtuma niin kuin selvisi, niin kuin sitä uutisointia ja näitä erilaisia teorioita levisi mediassa, niin vähän väliä sitä, niin kuin, no silloin oli just tämä iso kädenvääntö vasemmiston ja lapualaismielisten välillä, niin välillä sitten sitä käytettiin keppihevosena, kun Suomen sosiaalidemokraattilehti mollasi Lapuan liikettä ja sitten joku Ajan suunta, joka oli taas lapualaisten lehti, niin he käyttivät sitten sitä keppihevosena, kun he halusivat mollaa vasemmistolaisia. Että se oli hyvin, hyvin vahvasti läsnä sen ajan lehdistökirjoittelussa.
Aiheesta gradun kirjoittanut Pyry Valtari kirjoittaa, että eliitille oli ilmeisen vaikeaa niellä sitä totuutta, että noituutta ja taikuutta esiintyi edelleen 1930-luvun Suomessa ja jopa urbaanissa Helsingissä.
Se on ollut aika melkoinen pommi sen ajan etsivälle, joka yhtäkkiä havahtuu semmoiseen maailmaan, jossa niinku pinnan päällä eletään hyvin materialistisessa urbaanissa pääkaupunkiseudulla, mutta pinnan alla kuhisee okkultisteja, salaseuroja, noiteja, kansanparantajia, tietäjiä. Tulee semmoinen outo aikaikkuna semmoiseen maailmaan, mikä ei ole normaalisti esillä. Se esoteerisuus ja kansanusko elivät hyvin vahvasti vielä 30-luvulla ihan ympäri Suomea ja myös täällä Helsingissä. Ja se läppäsi kaikki yhteiskuntaluokat.
Viime kädessä just noituuteen turvautuminen on ehkä se, mikä tekee Tattarisuon tapauksesta niin kiintoisan. Ehkä kyseessä oli köyhien ihmisten viimeinen toivo. Samaan aikaan kun oikeistoradikalismi nousi ja osattomuus kasvoi, ei 1930-luvun työläisellä ollut hirveästi muutakaan mihin turvautua kuin taikuus. Vesa Iittiä ja Perttu Häkkistä mukaillakseni, voi olla, että nämä vääryyttä kärsineet noita piiriläiset hakivat magialla oikeutta yhteiskunnassa, jossa oikeutta ei heidän laisilleen oltu jaettu.
Niin heille vähän niin kuin jäi viimeiseksi oljenkorreksi tämä magia ja musta raamattu. Mä uskon, että se antoi heille niin kuin tämmöisen, ainakin uskon tämmöisestä jonkinnäköisestä toimijuudesta, että heillä on joku keino vaikuttaa ympärillä olevaan maailmaan ja tapahtumien kulkuun, vaikka he ovat köyhiä.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Mun nimi on Nadja Mikkonen ja äänisuunnittelun tähän jaksoon tekivät minä sekä Katri Koivula.